Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det fredag, det et nytt år, det uke 1 i 2025, og vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt for å oppsummere den siste uka med nyheter. Og hva skal vi snakke om i dag?
Nei, det har jo vært en dramatisk romjul og start på dette året her. Vi skal prate om en hendelse i Klepp, hvor en mann endte i en skuddveksling med politiet, hvor han selv døde, og en ung politimann mistet livet. Vi skal til USA, hvor det har vært terroraksjon i New Orleans. Og vi har nylig sett at en Tesla eksploderte utenfor en bygning som Donald Trump eier.
Det klart det som har vært den største saken i jula, som jeg synes vi bør snakke om, jo selvfølgelig skytingen av denne politimannen som døde. Det jo ikke ofte det skjer i Norge. Jeg synes jeg så et eller annet om at det hadde vært 90. Hendelser siden 1990 eller noe sånt, men det klart det gjør det ikke noe mindre tragisk, det at politifolk som på jobb for å beskytte oss andre blir skutt og drept, og denne gangen en 25 år gammel politimann, det jo helt tragisk.
Ja, det her var jo den saken fra Klepp, hvor en Geir Roald Hodne var i skuddveksling med politiet etter at han var på vei for å tenne på sitt eget hus, blir det sagt av den andre personen som var i samme bil som Hodne da han ble skutt. En spesiell sak. Vi hører jo nå i etterkant at de som kjente den Geir Hodne beskriver han som en veldig hyggelig kar som aldri var noen problemer med. Og så likevel så klarer han å ende i en skuddveksling med politiet.
Det som veldig spesielt her jo at jeg tenker jo psykiatri med en gang. Det må jeg si at jeg gjør. At han var snurret for han, og hvis han var på vei for å tenne på sitt eget hus, så var han vel ikke helt stabil. Men det klart at for politiet å oppleve at når de da går bort for å kontrollere en bil, at det blir skutt ut fra bilen, og det ender så ja, tragisk som dette her, så han ble også skutt og drept, så stiller jo det kanskje noen spørsmål med, vi har jo sett liksom i USA da, hvordan politiet går fram der. Jeg har jo blitt stoppet av politiet selv, og det jo ikke akkurat veldig trivelig, men det kanskje nødvendig at man blir kommandert til å holde hendene på rattet, at man skal ha kontroll før man går bort til bilen. Det gjør jo ikke norsk politi, de går jo bort for å sjekke, og da man jo veldig sårbar når det folk som sitter i bilen med våpen, da. Det blir på mange måter en helt ny greie, da, som kanskje gjør at politiet må begynne å opptre på en helt annen måte også når de skal kontrollere biler.
Ikke sant? For i den episoden som vi ga ut av Avhørt Aktuelt rett før jul, så snakket vi jo om politivoldssaken på Kongsberg. Og da var vi inne på hvordan vi stadig ser liksom med økt voldsbruk og frykten for å få amerikanske tilstander i Norge med politiet, hvor man jo ofte ser skuddvekslinger mellom politiet og sivile, og denne saken her var jo en liten vekker for meg da, og selv om det jo ikke ofte vi ser sånne ting som du var inne på i introduksjonen her.
Nei, men det som et faktum som man må ta innover seg, det at veldig mange av disse hendelsene når det gjelder drap, når det gjelder voldsskyting mot politiet er psykiatri, så du kan si at det Norge kanskje sliter mer og mer med, da, det at det mye psykiatri, og det et dårlig helsevesen som ikke har kapasitet til å håndtere folk som blir psykisk syke, og det kan få voldsomme, alvorlige konsekvenser, som vi så i dette tilfellet. Altså, her har du en 25 år gammel gutt liksom, som har jobbet en kort tid som politi. Han skulle jo overføres til Finnmark over nyttår, og på jobb og blir liksom skutt og drept, det jo noe vi gudskjelov ikke ser så ofte i Norge, men man skal ikke se bort ifra at dette kommer til å bli mer av, fordi at det veldig mange som sliter psykisk, og vi ser at det blir mer og mer vold i kjølvannet av det.
Vi vet jo litt om den mistenkte i den saken her, Geir Roald Hodne, 41, som jobbet som taxisjåfør. Du nevnte, Helge, at han ble sett på som en pliktoppfyllende, pålitelig og hyggelig fyr, men vi får jo også vite at han var jo medlem av en skyteklubb, ikke at det noe i veien med det, men han hadde jo tilgang på våpen og vist interesse for prepping, altså være de som bruker mye tid på å forberede seg på eventuelle krisesituasjoner, vaksiner og religion, og har visst også fortalt naboer om en fortid som munk i Thailand. Og han skal også ha fortalt at han hadde eksplosiver hjemme hos seg, og som du sa, han skal ha vært på vei for å tenne på sitt eget hus da denne skuddvekslingen fant sted.
Det kommer sikkert frem nye detaljer i den saken der da, som kan være med på å gi en bedre forklaring om hva som bakgrunnen for den hendelsen. Men det er jo interessant det der med at han var medlem i en skyteklubb da, for i Norge så jo ikke politiet bevepnet fast, fordi at de mener at det ikke har vært behov for det, for at det jo ikke sånn som i USA da, at hvermannsen har rett til å gå rundt med skytevåpen og forsvare seg på den måten, men du har jo de her som medlem i pistolklubber da, som må være medlem over en viss mengde år, og så delta på skytterstemner og slikt, og så de kan jo få lov til å ha en pistol for eksempel i sin egen bopel. Jeg vet ikke, det er jo en risiko i dette her.
Klart, det vi kanskje glemmer litt er at det jo veldig mange våpen i Norge, mye mer enn man tror, fordi at folk driver med jakt, og folk medlem av klubber og skyter på blink og alt med sånt, så det jo ikke noe. Men det veldig strenge regler da, for hvordan du kan frakte våpenet oppbevare, og så videre, når du kan bruke det, og så videre. Men det betyr jo at hvis du, det snurrer for deg da, hvis du har store psykiske problemer, så er det sikkert ikke noe problem å få med seg det. Når det gjelder bevepning av politiet, du var litt inne på det, Helge, så mener jo jeg at politiet i Norge burde vært bevepnet på fast basis, fordi at man ser mer og mer at folk har våpen, har kniver, har skytevåpen, og at man da skal vente på en bevepningstillatelse for politiet, det tror jeg ikke er så veldig heldig. Og nå skal jeg komme med en liten brandfakkel, for jeg tenker at hvis man skal tenke sikkerheten til de som jobber i politiet, så tror jeg egentlig politiet skyter alt for sjelden, skal jeg være helt ærlig. De setter seg selv i veldig stor fare, rett og slett, og det jeg mener at vi må jo tenke på de som jobber i politiet, som har det som jobber, som skal beskytte oss. De må også ha muligheten til å beskytte seg selv, og vi har jo sett flere tilfeller hvor ting har gått ganske langt, og kanskje man burde ha skutt før. Men igjen, dette her handler kanskje mest om helsevesenet vårt. Det handler kanskje mest om at vi ikke er i stand til å tilby den behandlingen og den oppfølgingen som disse menneskene trenger, og så går det så langt som det. Og så tror jeg også, jeg satt og tenkte på i stad, at sosiale medier, hvis du følger med og ser litt på feeden på Facebook og på TikTok og sånne ting, så det er jo nesten en sånn her, det er så mye konspirasjonsteorier. Det er så mye, og de hevser opp hverandre om at, jeg tar dette med vaksiner da, for eksempel, om at det er en sånn en plan for å drepe oss alle. At noen er kanskje blir påvirket av det, og tro på disse tingene, og at det er med på å kanskje eskalere ting da, fordi at man går rundt med en sånn følelse av at det finnes en sånn der plan der ute om å drepe deg og ødelegge deg, og ja, ikke sant, en sånn fiendebilde da, ikke sant? Det jeg synes det er litt skummelt å følge med på og se hva folk lirer av seg av udokumenterte påstander, for å si
det
sånn.
Ja, men det er samtidig også veldig vanskelig å liksom kartlegge alle da, som er potensielle utøvere av en sånn type
Ja, men jeg har jo inntrykk av at hver gang det skjer et eller annet, så har det jo vært noen røde flagg der.
Ja.
Det har jo vært mennesker som har slitet lenge, kanskje hatt vært varslet om at her er det ting som ikke er helt bra, og så videre. Men så handler det kanskje om noe så grunnleggende som at vi i samfunnet vårt, og det har vi snakket litt om før da, at vi ikke bryr oss så veldig mye lenger om hverandre, at noen havner veldig på utsida, kanskje for økonomiske problemer, livet går liksom helt i grus da, og så blir man syk av rett og slett, og så i noen tilfeller så får de utslaget at man, at sånne ting skjer da. Jeg har ikke noen fasit på det, jeg bare føler at det er en sånn utvikling som går litt gjerne veien da.
Heldigvis så er det jo få hendelser med skyting i Norge, det er jo det. Det som er mye mer utbrutt er jo bruk av kniv. Og der kan jo politiet bruke et annet våpen enn noe som har kuler og krutt, nemlig disse elektrosjokkvåpnene.
Ja, og jeg, det er morsomt at du nevner det, for på nyttårsaften så var jeg jo sammen med en politimann, og da satt vi og snakket litt om det, og da sa jeg, men er det ikke mulig å bruke elektrosjokkvåpen da? Og så sa han, jo men, nå på vinterstid hvor folk har på seg så mye klær, så er ikke det så veldig effektivt. Nei. Fordi at når den fester seg til jakka di liksom, så får du ikke en veldig sånn god effekt av det. En annen ting er at det som er med elektrosjokkvåpen, at du må jo, det er jo to sånne som skal treffe på forskjellige steder, gjerne på tvers, for at du skal få noe effekt av det. Så det er ikke sånn kjempeenkelt å bruke heller. Så sånn sett så er ikke det den mest effektive våpenet da.
Nei, jeg har kanskje nevnt det tidligere, men en veldig interessant video er den fra nede på Eventyrbrua nede i Oslo, i bunnen av Grünerløkka, hvor det gikk en russer i bar overkropp en sommersdag med en kniv. Har du sett den videoen?
Nei.
Hvor de skyter han med elektrosjokkpistol, og bare se måten han går fra å være ekstremt truende midt på lyse dagen der til å ligge ned på bakken. Det er jo helt magisk. Og det da, sånne videoer er jo veldig bra reklame for en sånn type våpen da. Men
problemet er at det er ikke så mange måneder i året du kan gå rundt med bar overkropp i Norge, så som regel så er folk pakket inn i ganske mye klær. Men når det gjelder denne knivbruken som vi har snakket veldig mye om, at det blir bare mer og mer knivstikking, så kan jeg huske at politiet for en del år tilbake hadde sånne knivkontroller, hvor de stoppet folk, og hvis du ble tatt med kniv på offentlig sted, så fikk du relativt saftige bøter, og jeg mener at det er jo en ting man bør fortsette med, å ha sånne kontroller. Det er jo ingen grunn til at du skal gå med kniv i Oslo sentrum. En greit hvis du er ute i Østmarka eller Nordmarka og skal lage bål, men ikke når du liksom beveger deg rundt i tettbefolket områder, og det burde være heavy bøter, spør du meg. Det er kanskje en måte å begrense det litt på. Håper jeg, tror jeg. Det hadde i hvert fall en effekt den gangen. Når det gjelder denne skytingen på Klepp, så er jo fortsatt tidlig etterforskningen. Det er jo en forferdelig tragisk sak med tragisk utfall. Man må jo bare håpe og tro at ikke dette er liksom at man vil se mer av det enn man har gjort tidligere fremover, og jeg tenker at det kanskje bør endre noen rutiner for politiet også, da, i hvordan de liksom kontrollerer biler, at man må ta mer høyde for at det kan sitte bevepnet folk inne i bilen, hva vet jeg.
Denne tragiske skytingen på Klepp i Rogaland er jo fortsatt under etterforskning, og politiet jobber nå med å innhente blant annet digitale spor, og det skal gjennomføres flere avhør i denne saken på mandag, når også de to døde skal obduseres. Så vi vil nok høre mer om denne saken senere.
Ok, det skjer mye i Norge, men det skjer mer i USA, gutter. Der må jeg innrømme at der har det vært ganske mange forferdelige hendelser denne jula, og terroranslag, rett og slett. Jeg har jo selv vært i New Orleans på Bourbon Street. Jeg har marsjert på Bourbon Street med kampene og sjarorkester, og jeg så de bildene fra denne bilen som kom kjørende og raste inn i folkemengden her og drepte veldig mange. Det er på mange måter en sånn terror som det nesten umulig å beskytte seg mot. Da. Da må man jo stenge gater fysisk med fysiske sperrer og så videre, fordi hvem som helst kan jo sette seg inn i en bil og gi full gass og meie ned folk.
I tillegg var jo denne terroristen bevepnet, så hvis han ikke hadde fått tilgang med bil, så ville han jo kanskje uansett fått tilgang med våpen.
Jeg har også lest at han var ikke bare bevepnet, men det var jo en sånn hjemmelaget rørbombe inne i bilen der også, så han hadde nok planer om å gjøre litt mer enn å bare kjøre ned folk da. Han ble jo skutt av politiet selv da han kom ut av bilen og åpnet ild mot politiet, og jeg så to politifolk ble vel skadet vel.
Denne hendelsen i New Orleans, der har jo FBI pekt ut 42 år gamle Shamsuddin Jabbar fra Texas som gjerningsmann, men de sier jo at de ikke tror at han var alene om dette angrepet. Dette er jo en mann som har tjenestegjort i det amerikanske militæret. Han har vært i Afghanistan i mange år. Men nylig skal han altså ha sverget troskap til IS, og det ble blant annet da funnet et IS-flagg i bilen hans. Vi så jo også en lignende hendelse i Tyskland, der var det bare to som dessverre ble drept rett før jul, hvor en bil kjørte inn i en folkemengde på et julemarked. Og det er jo dessverre slik at jula og høytider er tider da mange folk samles, og er et yndet mål for de som ønsker å gjøre stor skade.
Ja, det er klart at igjen, den måten å bedrive terror på er jo veldig vanskelig å beskytte seg mot. De fleste har tilgang på en bil, kan bare leie en bil. Og hvis du virkelig ønsker å gjøre mye skade, så er det ikke så vanskelig. Og det husker jeg vi snakket om i forbindelse med disse terroranslagene og bekymret for terror i Norge også. Det var jo det at det skal så lite til da. Altså fordi at det var om du... En annen ting, tilbake til kniv da. Hva om du liksom tar med deg en kniv og skal ikke sette ideer i hodet på noen, men... Å gå på Karl Johan, det er ganske mange du rekker å skade før politiet rekker å komme. Det er noe med at det er nesten håpløst å beskytte seg mot. Det er så enkelt da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det med bil er jo enda enklere, ikke sant? Altså, du kan jo ikke sperre absolutt alle gater fysisk heller.
På Karl Johan så har de jo gjort et forsøk på det, og plassert ut noen digre blomsterpott. Da. De er jo enorme og veier flere hundre kilo, hvor du da, ja, man kan komme til med bil, men det er litt sånn krunglete, du må kjøre sik-sak, og det er jo lagt i en sånn strategisk rekkefølge, sånn at du ikke skal få opp så veldig høy fart. Da. De tiltakene ble jo innført i Oslo etter 22. juli, og i Norge så har man jo ikke sett disse tilfellene, som vi har sett både i Tyskland, Frankrike, i USA, flere, i London har det vært, den formen for terror, altså å kjøre en bil inn i en folkemengde. Hvem som helst kan jo liksom stå bak det. Det kan være psykiatri, det kan være noen IS-sympatisører, sånn som man så nå i New Orleans, eller det kan være høyreekstreme, som var tilfelle med denne hendelsen nå like før jul i Tyskland.
Ja, men jeg tenker at det er en fellesnevner her, og det er jo at man blir radikalisert. Det har jo ikke så stor betydning om hvilken vei du blir radikalisert. Om du blir høyere ekstrem og tenker at du må gå til angrep fordi at det kommer for mange fra andre deler av verden til Europa, eller om du er radikalisert i forhold til islam og ønsker å gå til angrep på Vesten. Dette er jo en mennesker som har blitt dratt i en eller annen retning, alt for langt ut i en eller annen retning, og tyr til vold fordi at de mener at det er noe grunnleggende galt med vårt samfunn da. Og så det er klart at det man må bekjempe er jo denne ekstremismen, men igjen så tror jeg at internett og alt som foregår i ulike kanaler der er en veldig sånn effektiv måte å radikalisere mennesker på. Altså, de sitter kanskje og ser på videoer og får fora og blir ganske hjernevaska i forhold til en eller annen oppfatning om samfunnet vårt, og så i noen tilfeller så får det da utslag i sånne ting. Så det er jo denne radikaliseringen må på et eller annet vis må prøve å bekjempe, da. Men det er jo ikke lett når man ser hvilken vei verden er på vei. Det kan du jo se i USA, hvor MAGA-bevegelsen, den hatretorikken som er mot demokratene, for eksempel. Man ser det i mange andre land i Europa også, at det blir veldig sånn polariserte to fronter som står veldig steilt mot hverandre, i stedet for at man prøver å finne en felles enighet om ting og akseptere at man har forskjellige meninger, så blir det nærmest en sånn hat og veldig kraftig ordbruk. Det tror jeg påvirker en del mennesker til kanskje å gjøre sånne ting, da. Så jeg tror det handler veldig mye om hvordan vi snakker om hverandre, hvordan vi diskuterer ting, og ja, igjen, altså, hvordan samfunnet etter hvert bare blir mer sånn hardner til, altså, i retorikken. Det er ikke bra i det hele tatt.
Men jeg tror i hvert fall i de tilfellene med der det kjøres biler inn i en folkemengde, da er det psykiatri som spiller inn på et eller annet nivå, uansett, for at du er ikke... For hva er det som får det til å gjøre en sånn handling? Da mener jeg at det er noe gærent med det. Altså, hva skal målet være? Hva skal du oppnå? Skape frykt? Du, mest sannsynlig så vet du at du ikke kommer levende fra det.
Ja, det er jo interessante ting selvfølgelig. Altså, vi har jo hatt vår greie her i Norge også med 22. juli. Om en fyr som da dreper så mange mennesker fordi at han mener at Norge og Vesteuropa er i ferd med å bli liksom islamisert, og at det liksom skal være at det er en krigshandling, at nå skal man stå opp og ta igjen, og jeg er soldat og så videre. Og det, men igjen, det er jo, ja, psykiatri er jo enig med deg, ja, det er, men det er jo noe mer enn det. Det er jo en voldsom radikalisering. Du blir jo helt ekstrem på et eller annet vis, og blir overbevist om at du er en person som skal liksom ta opp denne kampen mot en eller annen fiende. Og igjen så tror jeg at det skjer fordi at man ser veldig mye sånn propagandavideoer som overbeviste om at det er sannheten, og så har man en del likesinnede som man snakker med i et ekkokammer, og så opparbeider det seg en sånn enormt hat, og som man må få utløp for, da.
Altså, Breiviks mål var jo å skape disse her polariserende gruppene som sto sterkt mot hverandre, og man så jo like etterkant av 22. juli, så hadde det jo stikk motsatt effekt. Da var det jo et voldsomt samhold, og det var blomsterhav nede på Rådhusplassen, og det var jo fra en tanke om at vi skal liksom bevise at terroristen tar feil. Mm. Men nå ser man jo dessverre en vridning der.
Ja, altså det blir et stadig mer komplisert verdensbilde, hvor man på en side har nasjoner som er i krig. Det er nesten litt blitt sånn øst mot vest igjen med Russland, og hybride aksjoner, terroraksjoner, drap og så videre. Og så har du da IS, som nå kanskje kan vokse litt fram igjen i Syria etter at regimet der falt. Mm. Og så har du høyere ekstreme som mener at det kommer altfor mange muslimer og får lov å være her, og så skal man gå til angrep på det, og så blir det en herlig sammenrør av veldig mange trusler som jeg tror det kommer til å bli ganske komplisert å håndtere framover, altså for politiet og i Norge og andre land.
Men denne hendelsen i New Orleans er jo ikke den eneste terrorhendelsen eller terrorlignende hendelsen vi har sett i USA siste døgnet. For nylig ble også en person drept da en Tesla Cybertruck eksploderte utenfor et Trump-hotell i Las Vegas.
Og dette har vi jo sett videoer av i flere medier, en sånn Cybertruck, nyeste bilen fra Tesla, som ikke tilgjengelig i Norge enda. Den står parkert utenfor et hotell i Las Vegas, hvor det står svært Trump i gull over inngangsdøra. Plutselig eksploderer denne bilen med det som nesten ser ut som fyrverkeri. Og der det jo da en person som blir drept, og det som interessant her jo at denne personen som skal ha stått bak denne handlingen, han kobles jo til gjerningsmannen i New Orleans.
Ja, kobles med at de har vært i forsvaret sammen, var det ikke det?
Ja, det stemmer. Denne 37 år gamle Matthew Livelsberger, som mistenkes for å stå bak denne eksplosjonen, han tjenestegjorde ved samme militærbase som Shamsuddin Jabbar. Politiet undersøker om dette var kun en isolert hendelse, eller om det alt dette her en del av en større plan. Det vet vi ikke enda, og vi vet heller ikke om det var noen faktisk kobling mellom disse to, annet enn at de tilfeldigvis tjenestegjorde ved samme militærbase. Det vi vet at bilen var full av eksplosiver, og dette var en bil som denne personen skal ha leid i Colorado Springs via en bildelingsapp, og han da skal ha kjørt denne bilen til Las Vegas i Nevada for å sprenge den utenfor Trump-hotellet.
Ja, så var det vel også slik at begge disse gjerningspersonene hadde jo brukt den samme bildelingsappen. Skjønte jeg, så at det var noe sammenfallende. Det kan jo bare ha vært tilfeldig, selvfølgelig.
Men ikke sant, Tesla, Elon Musk, Donald Trump, er det her en sånn politisk handling?
Kan det være at igjen, som vi snakket om i stad, dette med denne polariseringen, dette enorme hatet, så kan det godt hende at dette har vært en aksjon mot en som ikke har vært så veldig happy med at Trump har vunnet valget da, og teamet opp med Musk. Det blir jo bare spekulasjoner selvfølgelig, det vet vi ikke. Vi må jo bare følge med og se om det kommer mer informasjon etter hvert.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Men det jo ikke bare i utenlands ting skjer, heller ikke her i Norge har det vært en problemfri nyttårsfeiring, og vi så blant annet en voldshendelse i Oslo natt til 1. januar, hvor en person ble knivstukket.
Jeg må bare skyte inn at det holdt på å bli en voldshendelse i mitt tilfelle også.
Ok.
Jeg kom altså kjørende på nyttårsaften, skulle opp og trene, kommer på forkjørsvei, og så står det en Tesla faktisk. Og har vikeplikt på høyre siden, så bare kjører han rett ut foran meg, så jeg må stå på bremsen for ikke klinke inn. Den har tuta jo selvfølgelig helt automatisk, og da svingte den rundt meg, så viste den meg fingeren, og så kjørte den videre. Da kjente jeg det kokte, skal jeg være helt ærlig.
Ja, men det er mange i Oslo-trafikken som ikke får til det her høyre-regelsystemet.
Altså, her var det forkjørsvei og svært vikepliktskilt, så, og det verste at han... Det var ikke sånn at han kom kjørende og kjørte helt ut. Han sto stille. Og så i det jeg kommer kjørende, så bare vrenger han ut rett foran meg, så jeg holder på å dunke rett inn i den.
Det kan være forsøk på en forsikringsspill. Ja, men han ville jo bli dømt til å betale uansett.
Vil jo det, du har jo all skyld. Men en ting er jo at du bommer litt og kjører litt uvørnt, og det går bra, men at du da svinger rundt meg, og så... ser meg rett inn i øya og så viser meg fingeren før han kjører videre, da kjente jeg at da kokte det bra opp i knollen her, det må jeg innrømme.
apropos det med forsikringssvindel, det her har jeg jo tenkt på, det den letteste sak I verden å få bilen sin kondemnert hvis det kanskje ser ut som den begynner å bli litt sliten og du får masse dyre verkstedskostnader, så det bare å ta en tur rundt omkring I byen. Jeg vet om noen kryss som helt perfekte, hvor du garantert kommer til å få en bil smadrende inn I siden, og du kommer til å være helt uten skyld. Du må bare stålsette deg, kjøre ut, og du har retten på din side, for at bilen som kommer fra venstre har vikeplikt, men de tror at de kjører på en forkjørsvei. Det flere av de kryssene her I byen, så hvis noen interessert, så bare ta kontakt, skal opplyse om hvor dere kan få gjort det.
Jeg vet hva, det morsomt at du sier det, fordi det jeg har lagt merke til, eller jeg vet ikke om det alltid har vært sånn, men for meg personlig så føles det som om at dette her med å respektere vikeplikt, det har blitt litt sånn dårligere. Fordi det ganske ofte at jeg faktisk nødt til å stoppe fordi folk bare ikke bryr seg om vikeplikten, men det som overrasker meg mest, det jo at du ikke ser engang. At når folk kommer kjørende, så har de liksom blikket stivt rettet fremover på veien, og så bare dunker de på selv om det vikeplikt. Og det blir jeg liksom fascinert av. Det sånn, men det mer og mer av det, altså. Det virker for meg nesten som at det sånn, vet du hva, jeg skal frem, og jeg gir blaffen I alle andre. Jeg bryr meg ikke noe særlig om trafikkreglene. Her kommer jeg. Men uansett, han på nyttårsaften, han skulle gjerne ha tak I, for da kjente jeg at jeg var ganske forbannet. Det ganske frekt å først nesten forårsake en kollisjon, og så vise meg fingeren innan han kjører videre. Det synes jeg var ganske... Da kunne det ha blitt en ny voldsendelse, men jeg fikk ikke tak I den.
Kan vi prøve å få tak I den her? Kanskje han hører på?
Kanskje han hører på, så kan du ringe.
Aller sist må vi komme med en liten oppdatering på en sak som har vært høyaktuell I Avhørt I lang tid nå og kommer til å være kjempeaktuell I månedene som kommer. Rett før jul så kom vi med nyheten om at det var tatt ut tiltale mot 4 av de 5 siktede I drapet på Jonas Henriksen-saken. Og vi fikk også da noen dager senere høre at En av de tiltalte, nemlig Elverum-mannen Roy Fureknapp, har blitt sluppet løs igjen.
Alle 4 ble jo pågrepet og varetektsfengslet, og det ble jo da tatt til domstolen selvfølgelig. Det jo de som skal vurdere om man skal varetektsfengsle, og tingretten mente at det var ikke grunnlag for å varetektsfengsle Elverum-mannen. Det ble anket til lagmannsretten, men lagmannsretten kom ned på det samme. Så de mener da åpenbart at Fureknapp sin deltagelse I dette, ikke, at det ikke nok bevis mot han, at han da har vært medvirkende til drap, til at han ble varetektsfengslet, mens de 3 andre sitter varetektsfengslet.
Men hvordan fungerer det egentlig? For det jo påtalemyndighetene som mener at de har beviser for at Fureknapp har medvirket til drap, og så... blir han likevel løslatt av en annen tingrett. Hvordan det dette her fungerer? Burde han sitte nå som de andre frem til rettssaken går, og så skal den gå sin gang, og så blir det et resultat av rettssaken, om han enten blir fengslet eller løslatt?
Nei, det noe engang slik at politiet påtalemyndighet, de må jo da legge frem disse bevisene og argumentere det overfor en domstol, og så det jo domstolen som beslutter om du skal sitte I fengsel eller ikke, og I dette tilfellet så har vel domstolen ment at bevisene mot Elverum-mannen ikke har vært sterke nok for at han har medvirket til dette drapet, til at han skal sitte I varetekt frem til og under rettssaken da, mens bevisen åpenbart har vært sterke nok for de 3 andre.
Ja, men har det blitt gjort forsøk fra de andre partene å komme ut?
Jeg har ikke lest noen ting om at forsvarerne til de 3 andre tiltalte har begjært seg løslatt, men det kan godt være det uten at det har kommet frem I nyhetsbildet.
Avhørt Aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.